Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenar Cboli ju shoqëroj në 30 minuta vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Opozita në Kosovë synon rrëzimin e qeverisë me ndihmën e deputetëve të koalicionit, këta të fundit thonë të mos kenë pranuar ndonjë ftesë. Projekt ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës miratohen për shqyrtim në kuvendin e Kosovës. Në Maqedoninë gjallë reagime për dorimi i gjuhës së urrejtjes kundër gazetares Valerie Hopkins. Presidenti Amerikan Donald Trump tallet me akuzuesen e të nominuarit Brett Kavanaugh në gjykatën supreme. Por këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë po përpiqen të sigurojnë votat e domosdoshme për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Përfaqësuesit e opozitës thonë se votat po përpiqen të sigurojnë nga partitë brenda koalicionit qeverisës, mirë po përfaqësuesit të këtyre të fundit theksojnë se nuk kanë marrë ndonjë kërkesë për të shqyrtuar çështjen e mocionit. Hollësitë na sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë tash e disa muaj në vazhdimsi kanë theksuar se qeveria aktuale e vendit është qeveri e pakicës dhe si e tillë nuk po mund t'i kryejë obligimet e veta për të cilat ka marrë përgjegjësinë. Sipas tyre, vendi do të duhej të shkonte në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Por për një mocion mosbesimi të suksesshëm ndaj qeverisë, as partitë opozitare nuk kanë arritur të sigurojnë 61 votat e domosdoshme. Megjithatë, partitë opozitare thonë se u nevojiten edhe 3 vota për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë dhe kanë paralajmëruar se do të përpiqen që ato të sigurojnë nga deputetët e partive brenda koalicionit qeverisës. Ditë më parë, liderët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje Isa Mustafa dhe Albin Kurti janë takuar dhe kanë shprehur gati tishmërinë e intensifikimit dhe koordinimit të bashkëpunimit opozitar. Deputetja e kuvendit të Kosovës nga Levizja Vetëvendosje Arbërie Nagavci thot për Radio në Evropa e Lirë se në situatën e tanishme, zgjidhja vetme është që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Si parti opozitare, i kemi intensifikuar bashkëpunimin edhe me subjekte tjera, mirë që sa më parë të krijojmë një mundësi që të kemi një dorëheqje të qeverisë dhe shkojmë te zgjedhjet të reja, duke ditë nevojitën edhe disa vota nga ndonjë nga subjektet që janë në koalicion të qeverisës. Angazhimi jonë është që të gjejmë edhe 3 vota që na nevojitën për të trezuar qeverinë, po në anën tjetër tashmë ka çorje edhe në mes të vetë koalicionit të qeverisës, edhe duke që gjata për zgjedhje janë shumë të rëndësishme.
Por Bilal Sherifi, deputet i kuvendit të Kosovës nga Nisma Socialdemokrate, parti kjo e cila është brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio në Evropa e Lirë se subjektit të tij politik, deri më tash askush nuk i është drejtuar për të shqyrtuar eventualisht çështjen e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Ajo që unë nuk kam është nisma, dhe vetë të nisma të dëzëprojnë si pas vendimat si me kryesjarisës. Në kryesit nismës nuk kemi një kërkes për që shurtuar që është në mësionit. Për dhe nuk pa kërkes të arsëtuar dhe të argumentuar si pas vingjive të atyre që mund të fillo një mësion për u dhe peri mandatit, mund të paragjitoj edhe vendimin e kryesis. Një gjë e di që unë personalisht i devotet i nismës konsideroj që nuk është koha që tani të e ndërpritet kësaj qeverie mandat, apo të ndërpritet të me dhysën ona e kësaj legislature.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e listës serbe të cilët kanë thënë se janë tërhequr nga koalicioni qeverisës dhe megjithatë kanë vazhduar siç e kanë quajtur ata punën teknike në dikasterë të ndryshme qeveritare, nuk kanë dashur që të deklarohen nëse kanë qenë të kontaktuar nga partitë opozitare lidhur me shqyrtimin e ndonjë mocioni të mosbesimit ndaj qeverisë. Për më shumë, deputeti Ana Gavci ka thënë se votat për një mocion të tillë nuk janë të interesuar që t'i kërkojnë nga lista serbe.
Ne jemi të interesun që vota të gjemë në meksim e deputat të cilët nuk janë nga lista serbe, por të cilët janë deputat partive që janë në qeverisje, po që tashmë kanë të qartë që sa më po të shkojnë në zgjedhje aqmë mjevesh për vendin, sepse do të kemi institucione kredibile të cilat duhet marim përgjithsi për që përpara proceset e rëndësishme të cilat ndodhen.
Sidoqoftë, partitë opozitare numërojnë 56 deputet në kuvendin e Kosovës, ndërkohë që qeveria e Kosovës ishte formuar me votën e 61 deputetëve, përfshirë këtu edhe votat e 10 deputetëve të listës serbe, e cila ka thënë se ka braktisur qeverina. Partitën në pushtet të llogaritur ato shqiptare dhe pakicave jo serbe përbëjnë një grup prej 29 deputetësh që nuk paraqet shumicën në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova është në pritje të vendimit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Pritjet janë që Bashkimi Evropian të marrë një vendim para zgjedhjeve të ardhshme të Parlamentit Evropian. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke lobuar maksimalisht që Këshilli i Ministrave të BE-s të marrë një vendim pozitiv. Kronike Arton Konushevcit.
Zyrtarët e lartë në qeverinë e Kosovës thonë se janë duke punuar në reformat e nevojshme për plotësimin e të gjitha kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka theksuar së fundmi se Kosova e ka mbështetjen e tij për procesin integrues, duke përfshirë edhe liberalizimin e vizave. Hahn ka përthirrje që Kosova të vazhdojë me reforma sidomos në fushën e sundimit të ligjit, administratës publike dhe të bërit biznes. Zëvendëskryeministri i Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave ka atakuar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe shteteve të ndryshme për të lobuar dhe pasur për krahjen e procesin e liberalizimit.
Ka mbështetje për një proces të tillë, ka lësim për përmbushjen e të gjitha kritereve që ne i kemë bërë. Njëkohësisht ka një kompleks evropian për shkak të migrimit ilegal dhe rritjes populizmit. Se neve në mbetet që të bëjmë punë shumë të madhe, që të bisedojmë me gjitha kryeqytet evropian, veçanërisht me shtetet më të mëdha të Bashkimit Evropian, me qëllim që ta formojmë një vendimmarrje deri në fund të vitit.
Hoxha i tha se aktualisht përpjekja është që gjatë muajit tetor dhe nëntor të mbyllet procesi i punëve dhe lobimit dhe kurdo që të mbahet takimi i Këshillit të Ministrave të ketë një vendim.
Vendimmarrja do të formohet tek dikon në javën e fundit të tetorit, kuptimin e asaj se çka mund të bëjnë shtetet e ndryshme anëtare, ndërsa vendimi përfundimtar merret tek kur takohet Këshilli Evropian, i cili ende nuk ka një datë saktë se kur mund të takimin.
Zëvendëskryeministri Hoxha ka thënë se intensifikimi i punës së qeverisë nuk duhet të ketë keq kuptim se Kosova mund të marrë përgjigje negative nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Ne kemi lobuar derisa Komisioni Evropian ka dhënë lëshimin pozitiv e para. Së dyti kemi lobuar derisa Komisioni, derisa Parlamenti Evropian ka votuar për një temë tillë dhe së treti tash duhet lobojmë tek shtetet anëtare.
Ministrja e Integrimit Evropian Dhurata Hoxha ka kërkuar nga Komisionari për Zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn për shpejtimin e procesit të vendimarrjes për liberalizimin e vizave. Ajo ka kërkuar nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian që edhe vendet anëtare të kryejnë të gjitha procedurat në mënyrë që procesi të përmbyllet gjatë këtij viti. Në anën tjetër, Armen Zemaj, nënkryetari i Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha se në fazën në cilën ndodhet Kosova, institucionet e Kosovës duhet të marrin hapa konkret dhe duke insistuar që Kosova të mos mbetet jashtë procesit të liberalizimit të vizave.
Mendoj që pas koordinimi i tillë, deklaratë të ndryshme nga krerët e institucioneve, raportet që vijnë dhe që dalin nga këto, mendoj që shprehet një lloj dyshimi edhe shprehet paaftësia institucionale për ta përfunduar këtë institucion. Duhet të marrin hapa shumë më adekuat, konkret në këtë fazë.
Deputeti Zemaj thotë se Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe sipas tij, nëse do të ketë shtyrje të liberalizimit të vizave, ajo vjen nga mos koordinimi dhe mos puna institucioneve të vendit.
Gjithçka që ka shtyrë në këtë proces është mos koordinimi dhe sjellja institucionale e krerëve të institucionet, duke përfshirë deklaratat e presidentit, kryeministrit, ministrit punës jashtme, ministrit të integrimit evropian dhe raporti kanë me kuvendin e Republikës së Kosovës. Në nëzën këto çështje duhet të minimizohen, edhe pse ekziston konsenzusi nacional sa i përket integrimit evropian.
Parlamenti Evropian ka votuar me shumicë votash rekomandimin e Komitetit për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme për liberalizimin e vizave për Kosovën. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën do të duhej të përfundonte para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian që mbahet në maj. Në të kundërtën, sipas tyre, skenar tjerë janë dekurajues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Muaj tetor është muaj i luftës kundër kancerit të gjirit. Në Kosovë ka nisur shënimi këtij muaji me disa organizime në të cilat bëhet thirrje për luftimin e sëmundjes përmes kontrolleve të rregullta. Përndryshe, sipas onkologëve në Kosovë, numri i të prekurve me kancer në gji nga viti në vit është paraqësisht i njëjtë. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në 8 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë paraqitur 225 raste të reja me kancer në gji. Këto janë të dhënat zyrtare nga Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Derisa viti 2017 është përmbyllur me 325 raste të reja me kancer në gji, duke shënuar kështu kancerin më të shpesht në vend. Kështu thot onkologu Ekrem Hyseni, një herë është drejtori Institutit Onkologjik. Me gjithë këtë, krahasuar me vendet rajonit dhe më gjerë, numri të prekurve me kancer në gji është shumë fish më i vogël në Kosovë.
Kjo tregon se për momentin është stabilizuar raportimi dhe tash tendenca është në drejtim zbulimit të rastit sa më treja dhe kjo ndoshta edhe fal pajisjes së shumicës komunave me aparatin mamografisë dhe çështje më të lehtë grave në imazherim dhe në diagnostikimin e kësaj sëmundje. Mund të themi që ne kemi një numër rreth 5 herë më të vogël se në Maqedoni, ndoshta përsisht rreth 5 herë më të vogël se në Sloveni, ku flasim për numër të afërt banorëve.
Ndërkaq sa i përket furnizimit me barna për trajtimin e kancerit të gjirit, Hyseni thot se prej vitesh është stabil sa i përket furnizimit me barna, pasi i është dhën prioritet kësaj sëmundje.
Përgjithsi, furnizimi për momentin është stabil, a e është në rëndësi në veçanti për kancerit të gjirit, po thuj se shumica e ilaçeve janë i disponan klinik ambulogjis, për eshte mban një ilaç që cili ka, mund të themi, disa vite që nuk ka pas për shak të mos pranimit të asni kompanije me ofertu.
Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita, e cila është formuar 11 vjet më parë, në vazhdimsi ka lobuar për të vendisuar gratë për kontrole të shpeshta dhe diagnostikim të hershëm të kancerit të gjirit. Nafie Latifi, drejtuese e kësaj qendre, thot se muaji tetor është muaji ndërkombëtar i luftës kundër kancerit të gjirit dhe tash e 11 vjet gjatë këtij muaji organizohen manifestime të shumta për gratë në luftë kundër kësaj sëmundje.
Mund t'ju them se gjatë muajit tetor të këtij viti, mi pas bashkëpunimin për herë të tretë me Shoqatën e Onkologëve të Kosovës, punëtorit të cilët i organizojnë bashkë me Shoqatën e Onkologëve marrin pjesë një numër shumë i madh grave, organizohen nëpër kuvende komunale në bashkëpunim me drejtoratet e shëndetësisë ose nëpër qendrat kulturës, që do të thonë ambiente ku mund të marrin pjesë një numër shumë i madh grave, rreth 100 zakonisht ndodh.
Sidoqoftë, gjatë muajit tetor, reparti radiologjisë në Qendrën Klinike Universitare ofron mamografi falas për gratë pas orarit të punës. Ndryshe, nga ulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vetë me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030, numri i rasteve me kancer të arrin shifrën prej 21.7 milion. Ndërkaq, sa i përket vdekjeve nga kanceri në botë, aktualisht janë 8.2 milion raste në vetë, derisa deri në vitin 2030, thuhet se do të ketë deri në 13 milion vdekje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qendresa Kreljani ka thyer tabun e lidhjes së futbollit me gjininë mashkullore, duke u bërë komentatorja e parë grua për këtë sport në Kosovë. Ajo ka përmendur paragjykimet e shoqërisë kur ka nisur këtë punë, mirë po ajo ka thënë se pëlqen punën që ka dhe ka bërë thirrje që edhe gratë të tjera t'i bashkohen gazetarisë sportive. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Donika Li Hajdaraj.
Kur përmendet futbolli, zakonisht parasyve na shfaqen dy ekipe lojtarësh burra, që luajnë me tërë potencialin e tyre dhe gjithsesi duhet të jetë një burr tjetër që komenton lojën. Ndonë se kohët e fundit, ky sport është popularizuar shumë tek të dy gjinit. Megjithatë, futbolli mbetet sporti preferuar tek gjinia mashkullore, qoftë në fushën e lojës apo edhe si spektator. Krahas popularitetit në rritje të lojës së futbollit te gjinia femrore, edhe komentimi i ndeshjeve në Kosovë që ka qenë zanat, vetëm i meshkujve po pëson ndryshime. Para dy muajve, Qendresa Krelani nga Radio Kosova u bë komentuesja e parë grua e futbollit në Kosovë. E veshur me pantallona të zi dhe me taket e saj të larta, Qendresa bart dëgjueset dhe mikrofonin derisa ngjitet shkallëve në stadiumin e Prishtinës Fadil Vokri për të komentuar një ndeshje të Superligës së Kosovës. Ajo përshëndetet me kolegët e saj të gjithë burra dhe shfleton fletorën për të parë formacionet e ekipeve.
Zakonisht msulmojnë dhe thonë që femra është për kuzhin. Çka dini ju femrat saj për këtë futbolit, sepse kjo është një industri ku dominon gjinja mashkullore, hajde shko në shtëpi, mos u merë me punë të cilat nuk të përkasin ty.
Dashuria e saj për futbolin ka filluar që nga mosha e re. Babai i saj Fatlik Kreljani ishte futbolist, a i vdiq në vitin 2001.
Babi, zakonisht, kur ka qenë futbolist, e kam pyetur çka do dëshiroje që të bëshe, ose të ishe, po të mos ishe futbolist. Edhe ai ka thënë që do ëndra ime është që të jem gazetari sportit. Kështë që unë, si duket, po e qoj në fund amanetin e ti ose misionin e ti të dëshiruar që nuk ka mund të abëj për shkak se ka qenë futbolist. Dhe si fëmi kur je, si një vajzë ti kërkon që të blejnë kukula, po nuk e kam tjera atë nevoj për shkak se babi ka zëvëndsu, na ka dërgu zakonisht në për stadiume apo palestra sportive.
Kosova ka popullsinë më të re në Evropë. Shumë të rinë dhe të reja janë duke u marrë më shumë me këtë dhe sportet tjera viteve të fundit. Kjo erdhi pasi federatat e ndryshme të sportit të Kosovës u pranuan nga federatat gjetëse ndërkombëtare pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008. Sportistet kosovare tashmë kanë fituar shumë çmime të mëdha. Gjudisja Majlinda Kelmendi u bë kosovarja e parë që fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike Rio 2016. Qëndresa inkurajon gratë të tjera që të bëhen pjesë e gazetarisë sportive.
Kenë më shumë interesim, mos hezitojnë, sepse ne si femra kemi bërë shumë gjëra të mëdha, përderisa në Kosovë sporti identifikohet me një femër, siç është Majlinda Kelmendi, ose edhe në boks e kemi Donjeta Sadikun, atyre që ka kemi në femra që nuk e interpretojnë me komentim suksesin e atyre që e bëjnë praktikisht këtë sport.
Dëshira më e madhe që ndresës është që të komentojnë ndeshjet kur Kosova të marë pjesë në kampionatin botror dhe atë evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medjave Harlem Desire ka dënuar ash për gjuhën e urrejtjes së shprehur nga gazetari i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve MIA në Maqedoni Zverin Çilimanov, drejtuar korrespondentës së Financial Times Valerie Hopkins, e cila ka mbuluar zhvillimet rreth referendumit në Maqedoni. Agjencia Informative e Maqedonisë është distancuar nga postimi gazetari derisa ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov i ka kërkuar ndjes gazetarës Hopkins. Detajet nga Shkupina Sjell, Zarjeta Hajrujahjaga.
Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medjave Harlem Desir e ka dënuar ash për gjuhën e urrejtjes së shprehur nga gazetari i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve MIA në Maqedoni, Cvetin Çilimanov, drejtuar korrespondentës së Financial Times Valeri Hopkins, e cila ka mbuluar zhvillimet rreth referendumit në Maqedoni. Cicërimet kërcënuese të Cvetin Çilimanov ndaj Valeri Hopkins janë të turpshme dhe të papranueshme. Të gjitha kërcënimet ndaj gazetarëve, posaçërisht thirrjeve për dhunde grave gazetare, janë të papërgjithshme. Çilimanov duhet më njëherë të heqë postimin në Twitter, ka thënë Dezir. Ndërkohë Agjencia Informative e Maqedonisë është distancuar nga postimi i gazetarit Çilimanov, duke thënë se do të ndërmarrin të gjitha masat për ruajtjen e kredibilitetit të agjencisë në fjalë në përputhje me rregullativën ligjore. Edhe nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punonjësve mediatik, si dhe Këshilli për Etik në mediat në Maqedoni, ka vlerësuar se kërcënimet privitive nuk janë të drejtuara vetëm kundër kolegës Hopkins, por kundër të gjithë komunitetit të gazetarëve dhe kanë për qëllim të friksojnë gazetarët të mos observojnë proceset politike në mënyrë kritike. Nga ana tjetër, Urania Pirovska, drejtuese e Komitetit të Helsingit në Shkup, në një deklaratë për Radio në Evropa e Lirë, e ka dënuar ash për gjuhën e urrejtjes së shprehur ndaj gazetarës Hopkins nga gazetari Çilimanov, i cili është një herësh dhe nënkryetari një shoqate që përfaqëson gazetarët.
Uvorët numre dhe kajnës se u vide dhe ka pominume në kaznet.
Gjuha e urrejtjes është e pranishme në Maqedoni, sepse praktika ka dëshmuar sa ju kalon pa u dënuar. Disa heri kemi thënë se kemi ngritur disa padi që përbas kanë gjuha në urrejtjes, por akoma s'ka asnjë hap konkret, sepse s'kan epilog gjysor, thot Urania Pirovska. Nga ana tjetër, Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thot se institucionet përkatëse duhet vepruar më njëherë, sepse reagimi ngathët bën që rastet e këtilla të marrin hovë në Maqedoni, duke pasi qëllim futjen e frikës.
Mendimi apo apeli që bën gazetari Qelimanov është në këtë vijë që të kaktoj frikë tek qytetarët, që është një politik propaganduese, një partije politike, se nëse kundërshtohet qëndrimi i VMRO DPMNE-s apo qëndrimi në përgjithësi që është kundër integrimit të vendit, njerëzit mund të kenë pasoja që opshin edhe ato kolegë gazetar nga vendi apo nga jashtë, kjo nuk është asgjë e re.
Thot Tahiri për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti amerikan Donald Trump është tallur me profesoreshën Christine Blasey Ford, e cila ka akuzuar të nominuarin për gjykatën supreme Brett Kavanaugh për sjellje të keqe seksuale sa kanë qenë të rinj. Në një fjalim të mbajtur në Mississippi, ai ka përqeshur Ford për paaftësi të përkujtimit të gjitha momenteve të sulmit, duke thënë se burrat e rinj në SBA po përballen me kohra shumë të frikshme. Detajet i kuptojmë në materialin BIUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka tallur hapur të martën profesoreshën Christine Blasey Ford, e cila ka akuzuar të nominuarin për gjykatën supreme Brett Kavanaugh për sulm seksual. Ai ka bërë shaka me paaftësinë e saj për të kujtuar detajet e natës së supozuar kur ka ndodhur sulmi. Kjo deklaratë mjerësh përbën ndryshim drastik të qasjes së Trumpit ndaj Ford, të cilën më parë ka cilësuar dëshmitare shumë kredibile pas dëshmisë së saj në Komitetin Gjyqësor të Senatit. Kam pasur një bir apo jo, ka thënë Trump duke tentuar të rikthejë në skenë momentin kur Ford është përgjigjur para Komitetit të Senatit derisa ka mbajtur një fjalim në Mississippi. Si keni shkuar në shtëpi? Nuk më kujtohet. Si keni shkuar atje? Nuk më kujtohet. Ku ka qenë vendi? Nuk më kujtohet. Sa vjet më parë ka ndodhur? Nuk e di, ka thënë Trump derisa pjesëmarrësit kanë mbrohoritur në mbështetje të presidentit, në cilën lagje ka ndodhur? Nuk e di. Ku është shtëpia? Po ashtu nuk e di. Dhe pyetjet e tjera ka përsëritur Trump, duke thënë se në këtë mënyrë jeta e një njeriu është shkatruar. Ky sulm është kritikuar ashpër nga shumë persona, të cilët kanë thënë se talje të tilla janë arsye sepse të mbijetuarit të sulmeve seksuale kanë frikë të dalin para publikut. Në dëshminë e saj, tejet emocionale para Komitetit Gjyqësor të Senatit e njëjtën e kaluar të shikuar nga 20 milion amerikanë transmetim të drejtpërdrejt. Ford ka thënë se është 100% e sigurt se Kavanaugh ka tentuar ta dhurojë atë në verën e vitit 1982, derisa ata kanë qenë në një festë me nxënës të tjerë. Kavanaugh, i nervozuar, ka insistuar se sulmi nuk ka ndodhur kur, duke akuzuar demokratët se kanë shkatruar imazhin e tij, derisa betejën për konfirmimin në gjykatën supreme ka cilësuar turp kombëtar. Ndërkohë, duke folur para gazetarëve në Washington, Trump është dukur të ketë pasur cak fushatën e dhon që lufton ngacmimet seksuale, duke thënë se ka ndryshuar provat e kërkuara nga sistemi gjyqësor. Është kohë shumë e frikshme për burrat e rinj në Amerikë, pasi mund të fajsoni për diçka që ndoshta nuk jeni fajtor, ka thënë ai, duke shtuar se në gjithë jetën time kam dëgjuar se jeni i pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia, ndërsa tani jeni fajtor derisa të vërtetohet pafajësia. Situata kontroverze lidhur me nominimin e Kavanaugh para zgjedhjeve për Kongres që mbahen në muajin nëntor, dhe në të cilat republikanët janë duke luftuar që të vazhdojnë kontrollën e Kongresit, është duke kërcënuar që të shtyp shtytjet e Trumpit për të siguruar votat për Kavanaugh në gjykatën supreme. Në presion të demokratëve dhe me ndihmesë edhe të vetë republikanëve, Trump ka urdhëruar të premtë një hetim të ri të FBI-së lidhur me supozimet për sjellje të keqe seksuale të Kavanaugh sa kanë qenë të rinj. Ndërkohë avokatët e dy akuzueseve kanë thënë të martën se FBI-a nuk ka intervistuar dëshmitarët kyç lidhur me këto akuza. Shqetësimet e avokatëve janë rritur pas raportimeve se FBI-a mund të përfundojë hetimet para afatit të përcaktuar përkatësisht të premten e kësaj jave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheci i lidhjes demokratike të Kosovës Isam Mustafa tha se themelimi i ushtrisë së Kosovës që nisi të mërkurën me procedurat parlamentare do të jetë një fitore e rëndësishme për Kosovën, por edhe për Shtetet e Bashkuara, të cilat e përkrahen këtë proces. Komisioni parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës miratoi sot tri projekt ligje për forcën e sigurisë së Kosovës që do ta transformojnë atë në forcë të armatosur. Mustafa në llogarinë e tij në rrjetin social Facebook tha se FSK-ja si ushtri e vendit meriton përkrahjen e të gjithve në mënyrë që të bëhet pjesë e NATO-s. Në komisionin parlamentar përfaqësuesi i listës serbe Zoran Mojsilović votoi kundër. Prokuroria themelore e PE-s ka ngritur për një muaj 22 akt akuza për rastet e dhunës në familje. Në një komunikat për media të kësaj prokurorie thuhet se vetëm në muajin shtator të vitit 2018 nga kjo prokurori janë ngritur 22 akt akuza për rastet e dhunës në familje, 18 nga ato për veprën penale lëndimi i leje trupor, 3 për kanosje dhe një akt akuzë për veprën penale mospërfillje e gjykatës. Sa i përket viktimave të këtyre rasteve, në komunikat thuhet se 21 janë të gjinisë fëmërore, kurse 1 i gjinisë mashkullore. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të qëndrojë në Beograd nga data 6 deri në 8 shtator. Në njoftimin e NATO-s thuhet se Stoltenberg do të takohet me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, si dhe me kryeministren e këtij vendi Ana Brnabić. Më 8 shtator, sekretari përgjithshëm i NATO-s do të bashkohet presidentit të Republikës së Serbisë në ceremoninë e hapjes së stërvitjeve të emergjencës civile Serbia 2018, të bashkëorganizuara nga Qendra Euroatlantike për bashkërendimin e reagimit ndaj fatkeqësive dhe ministria e brendshme e Serbisë thuhet në njoftimin e NATO-s. Stoltenberg po ashtu do t'i adresohet një konference të organizuar nga Forumi i Sigurisë në Beograd. Gjykata ndërkombëtare drejtësisi urdhëroi Shtetet e Bashkuara që të lehtësojnë sanksionet e rivendosura kundër Iranit pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore. Gjykata tha se eksportet e mallrave humanitare, siç janë ushqime dhe ilaçe, duhet të lejohen. Shobaja tha se gjykata nuk ka jurisdiksion mbi rastin që sipas saj ka të bëjë me sigurinë e saj kombëtare. Gjykata me Selin Haag vendos për mos marrëveshje ndërmjet shteteve anëtare të OKB-s. Vendimet e saj janë të detyrueshme, mirë po nuk mund të apelohen, por gjykata nuk ka mekanizma për të imponuar ato. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e sulmoi verbalisht Sergei Skripalin, ish oficer i inteligjencës ruse, i cili së bashku me vajzën e tij Julia u sulmuan me agjent nervor në qytetin Salisbury të Anglisë. Autoritetet britanike e akuzuan Moskën për sulmin me Novichok në mars të këtij viti. Putin, duke folur të mërkurën në një forum të energjisë në Moskë, e quajti Skripalin tradhtar dhe bastard. Ai është spion, tradhtar i vendit të tij, tradhtar i Adeut. Ai është bastard. Kjo është e tërë, tha Putin. Ështëoj se elmimi i Skripalit dhe vajzës së tij është një tjetër skandal spionosh që është fryrë në mënyrë artificiale. Perëndimi akuzon Moskën për këtë elmim, mirëpo Rusia i ka mohuar akuzat, ndërsa Putin ka thënë për të dyshuarit rusa ata janë vetëm civil. Shkencëtarët amerikan Frances Arnold dhe George Smith dhe hulumtuesi britanik Gregory Winter fituan çmimin Nobel për kimi për zbulimet e tyre në hulumtimin e enzimës. Enzimat janë katalizator biologjik të cilat përshpejtojnë reagimet kimike në qelizat biologjike. Laureatët e këtij viti të Nobelit në kimi janë frymzuar nga fuqia e evolucionit dhe kanë përdorur të njëjtat parime, ndryshimin dhe përzgjedhjen gjenetike për të zhvilluar proteina që lidhin problemet kimike të njerëzimit, tha Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave në Stockholm. Gjysma e çmimit prej $1 milion i u dha Arnoldit për punën që ka quar në zhvillimin e biolëndëve të reja dhe të produkteve farmaceutike. Australia do të bëhet shteti i parë që mund të eliminojë kancerin e qafës së mitrës nëse vaksinimi dhe kontrollet kryhen me rregull, kanë thënë studiuesit. Sëmundja mund të zhduket si problem në shëndetin publik brenda 20 vjetëve, është në të gjetura të reja. Është parashikuar se nga kjo sëmundje mund të klasifikohet vetëm si kancer i rrallë në Australi deri më 2022, pasi pritet që më pak se 6 raste të raportohen në 100.000 persona. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org, apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.